Hej Mathias.
Hej Mikkel.
Vi skal drikke øl.
Ja.
Vi skal drikke en blå øl, eller sådan en blå udenpå. Det er en Mecklenburger Dunkles Weissbier. Så i den forstand er den jo ikke formodentlig blå. Fordi jeg selvfølgelig ville hedde en blaue Weissbier i stedet for, eller hvordan. Ja. Jeg har aldrig haft tysk. Den er 5,4% i volumen, og så den premium står der. Der er ikke super meget information på den. Mecklenburg Vorpommern.
Vorpommern, ja. Det er sjovt. I et ord. Vorpommern. Vorpommern.
Ja.
Det er sjovt. Ja, ja. Nej, der står ikke rigtig noget på. Den er blå.
Ja,
og den er på dåse.
Det er blå, og den er på dåse. Og 5,4%. Skal vi åbne den?
Det er det.
Og så hælder vi den op. Vi lærte jo 45 grader. Kan vi vide, om det gælder for alle? I sidste uge lærte vi, at 45 grader var det, man skulle til Heineken. Men,
ja, lige præcis. Altså nu, nej, jeg tog, tror jeg, omkring de 45 grader, og det gav faktisk mere skum hos mig end Heineken. Og har du lige prøvet at holde den op? Fordi det her, det er jo noget helt andet end det katte pis, vi drak i sidste uge, ikke?
Man må sige, at det har sat sig spor hos dig. Du kan stadig huske mængden af skum, farven på kattepissen.
Jeg glemmer dig, men det kunne jeg også, inden jeg smagte den sidst. Altså, jeg ved udmærket, hvordan Heineken smager.
Løbende traume. Den ser ud til at være ufiltreret-agtigt. Altså, så dunkel, den dunkel på den måde, den er bare sådan lidt tåget. Den er ikke sådan... Hvis man har en, hvad er det, de hedder, de der E, de hedder også noget med E, hedder de Erdinger, dunkel Weissbier, så er den jo nærmest sort, og det er den her jo ikke, den er jo sådan lidt ravagtig også.
Den er ravagtig, ufiltreret, som en økologisk æblemost, eller en, ja.
Helt sikkert, en eller mango juice, eller sådan noget.
Ja, ja, meget smuk, synes jeg, det er en meget smuk øl.
Ja. Godt, lad os, så er det bider skummet først, der er jo masser af skum, man kan bide i. Ja. Ja, glimrende. Skal vi smage på druen?
Meget gerne. Skål.
Ja, skål.
Ja.
Den er sådan lidt glat, på en mærkelig
ja,
måde.
Ja, den er. Ej, det kom lidt bag på mig. Den er mindre potent, end den ser ud.
Ja, og man, den ligger nærmest en slags film hen over ens tænder, ja. Synes jeg også. Meget spøjs fornemmelse. Ja. Smagen er meget god. Det er
den smager derude. Godt. Den smager godt, ja.
Sådan frisk, men også med også lidt... også lidt bierstube over det, ikke? Altså, man kan også smage den af tysk.
Ja. Den er jo, jamen, herlig. Altså, det er sådan en, altså, hvis man er ude på sin lokale ølbar, og her taler vi ikke om, altså, et værtshus, ikke? Men sådan et sted, hvor du kan få nogle forskellige kvalitetsøl, ikke? Når du er dernede, så er det sådan en, man vil blive glad for at få i løbet af aftenen. Fordi det er sådan en anderledes smag, og den er frisk, og bum, og puh, og så kan man tage noget lidt tungere igen bagefter. Det er en dejlig øl.
Ja, den er frisk, og det er sådan en dunkel Weissbier plejer jo netop ikke at være lige så frisk som en lys.
Lige præcis, ikke? Lige præcis. Men den har faktisk den lyses friskhed, synes jeg.
Ja. Jeg har en nyhed, som er lidt gammel, fordi det er faktisk noget tid siden, den er sket, men jeg synes, nu glemte jeg at sige den i sidste uge, så nu vil jeg komme med den, med at en af de skuespillere, om man så må sige, som jeg har som jeg har stor beundring for, er gået bort her for 2 uger siden, cirka eller halvanden uge siden, og det er nemlig en tredjedel af Rocket Raccoon, som er den her figur i Guardians of the Galaxy-filmene, som er en talende vaskebjørn, som er opkaldt efter Beatles-sangen Rocky Raccoon.
Ja, for det skulle jeg jo lige til at sige. Altså, det er jo det eneste, jeg forbinder med det, når du siger, at at den var gået bort, så tænkte jeg, det er jo en Beatles-sang, du taler om.
Ja, og det er nemlig også det er en karakter, som der er blevet skabt i den periode af Marvels tegneserier, hvor alle de unge, der lavede tegneserier, de var på stoffer. Så ham her, han er altså en talende vaskebjørn, som der er blevet manipuleret til at få, sentience, og til at kunne snakke, og til at elske pistoler. Og han bliver spillet i Guardians of the Galaxy-filmene af tre forskellige skuespillere. Der er nemlig en, som der spiller ham på sættet, og det bliver faktisk lidt spændende at se, om han bliver ved med at gøre det, fordi han er nemlig bror til ham, som der er instruktør på Guardians of the Galaxy-filmene, og instruktøren er blevet fyret for de her Guardians of the Galaxy-film, så det bliver spændende at se, om han stadig gør det. Han spiller også en karakter i filmene, fordi han er selvfølgelig computeranimeret, når det så kommer til stykket. Ham her, en talende vaskebjørn, det er jo ikke noget, som man kan ikke klare det med en dragt, vel? Men de har så en på sættet, som der går rundt med en mærkelig hat, og ligesom hjælper dem med at spille over for ham, så de ved, hvor de skal kigge hen, og han kan sige det. Og så stemmen, det er så ikke ham, der lægger stemmen til det, det er Bradley Cooper, der lægger stemmen til det, den her skuespillerfænomenet Bradley Cooper, om man så må sige, og instruktørfænomenet nu også, det kan være, vi kommer tilbage til det senere. Men nummer tre, som der var i det, det er den vaskebjørn, som den digitale model er baseret på, som er død her for to uger siden, eller halvanden uge siden,
okay.
som hedder Oreo, og jeg synes, det var ret fascinerende, fordi jeg så et billede af den her rigtige vaskebjørn, nu for, i dens nekrolog, om man så må sige. Det er sådan en showbiz, det er sådan en showbiz vaskebjørn, som der var trænet til det, og man kan godt se, at det ligner, så det er sådan lidt den her måde at lave, og det er en fascinerende karakter, fordi at det er måske den karakter i de her Guardians of the Galaxy-film, som man har mest sådan følelser for som publikum i det. Det er den her digitale vaskebjørn.
Okay, det lover ikke godt for filmen, vil jeg sige.
Det er, jeg siger dig, det er vildt godt. Det er okay. Overraskende. Du skulle faktisk tage og se de to Guardians of the Galaxy-film, som der er. De fungerer ret godt som film i sig selv, også fordi de ikke rigtig har noget med de andre superheltefilm at gøre. Den foregår bare sådan ude i rummet, og så crosser de over i den seneste Avengers-film. Men de to andre film, de foregår før, så der er de ikke noget med det andet at gøre, og så er det bare sådan, i virkeligheden bare sådan nogle science-fiction-eventyr, hvor de er ude i rummet og flyver rundt og
gør forskellige ting der. Det kan jeg overveje.
Det vil jeg sige, fordi at det er nemlig, man ville have forsvoret det, men man har ret mange følelser for den her vaskebjørn, og så er det lidt underligt det her med, at det er sådan en komposit af tre forskellige skuespillere, hvoraf mindst en af dem ikke er menneske. Ikke? Så.
Men det er jo meget, meget sjovt, Mikkel, fordi jeg kan huske, da Frasers fars hund døde, den bliver erstattet. I løbet af Fraser-serien, der kommer der en ny hund. Og og det var en ting, men så den anden hund, den døde også for nogle år siden, og der var også en dødsannonce i sådan på celebrity hjemmesider, kunne man så læse om den her hund, der var død. Og man bliver jo lidt rørt og lidt ked af det. Det er da synd. Den stakkels hund, som har bragt en så mange timers fornøjelse. Og du har det måske på samme måde. Måske har du ikke. Måske er du fuldstændig ligeglad med den vaskebjørn. Men
forskellen er jo, at jeg anede ikke, der eksisterede en ægte vaskebjørn.
Okay. Ja, så er det selvfølgelig lidt svært.
Fordi at jeg tænkte, at det er jo da bare noget, de har lavet. Ligesom man ser de der gamle film med Disney-animatorer, de går ud og kigger på løver, inden de laver Løvernes Konge. Ikke?
Altså, ja, ja.
Det er heller ikke en specifik løve, der er Simba, vel? Men det, at der var en specifik en her, for
ja, vi kunne se,
at genkende det. Det er ret, Så det, jeg synes, det siger meget, meget om, hvor underligt filmmediet egentlig er efterhånden, ikke? At man kan sætte alle de her ting sammen på den måde, ikke? Altså,
ja.
Det synes jeg er meget spørgsmål. Og apropos filmmediet, så er der er snart Oscar-uddeling.
Ja.
Og Oscar-uddeling, det er jo sådan noget, som jeg har en lang tradition for at se sammen med min kone om natten. Jeg ved ikke helt hvorfor, men nok mest nu, fordi at vi plejer at gøre det. Og så ser vi den så også typisk sammen med en af vores venner, og så op til det, så prøver vi at se så mange af de Oscar-film, som man kan komme til at se, uden at skulle i biografen for at se dem her i Danmark. Og det kan være lidt svært at komme til at se det hele, og så det kommer vi nærmest aldrig til, men vi har så set to af dem nu her, op til, som, og der er også et par andre, som vi har set tilfældigt, fordi de jo rent faktisk for en gang skyld har nomineret nogle film, som der er kommet tidligere på året også til forskellige ting. Men de to film, som vi som jeg har set for nylig, som jeg lige vil vende med dig for at høre, om du har set dem, det er for det første, og det er der segue, der er, det er nemlig Bradley Coopers A Star Is Born, som alle folk snakkede om, da den kom. Kender du den?
Nej.
Du har slet ikke hørt
det? Jeg sidder og ryster på det. Nej, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg er stået helt af filmmediet. Jeg aner det ikke. Jeg ved, at der er en film, der hedder The Favorite.
Som er nomineret. Glæder jeg mig til at se. Den håber jeg
glæder mig, den glæder jeg mig også til at se. Den lyder interessant. Men nej, jeg kender ikke A Star Is Born. Andet end, at jeg kan huske, at det sådan cirka ungefær er en sang fra Disney-filmen Hercules.
Ja, det er da rigtigt, men det er faktisk også, at Star Wars Born er faktisk et reboot, for det ikke skal være
løgn.
Det er nemlig en film, som der er blevet indspillet fire gange i alt nu, tilbage fra en gang i 30'erne, og den seneste udgave er fra 76, tror jeg, det er i hvert fald fra 70'erne. Okay. Og handlingen er så den samme hver eneste gang, at der er en stjerne, som der er ældre end en ung kvinde, som han finder, som der så også er rigtig god til at synge, så han er sådan en musikstjerne, og hun er så rigtig god til at synge, og så er der en kærlighedshistorie samtidig med, at han hjælper hendes karriere frem, og så bliver hun mere populær end ham, og så er der en masse konflikter omkring det. Og det er så det, som det handler om. Og i 76, der var dem, som der var stjernen og den unge, det var Kris Kristofferson, der var stjernen, og hun, den unge kvinde, var Barbara Streisand.
Nå, hvor sjovt.
Og i den, som der så kom sidste år, der er det Bradley Cooper, der er country-sanger-stjernen, og det er Lady Gaga, der er den unge sanger.
Ah, okay. Ja, ja, ja. Og jo, så har jeg hørt om den. Så har jeg hørt om den. Jo.
Så du har hørt om den. Det synes jeg også var underligt, du ikke havde hørt om den i det mindste.
Jo. Ja.
Men det lyder, som om du så også har en holdning til den nu, du kan huske, du har hørt om den.
Nej, overhovedet ikke. Men det er, fordi hun har været med rigtig meget. Jeg tror også, hun er med i noget Netflix-serie, og hun er kommet med sin egen dokumentar og alt muligt. Så jeg er simpelthen så forvirret over, hvad det er alt sammen. Så nej, jeg har ingen holdning. Jeg har overhovedet ingen holdning til det. Hun skulle efter sigende være en glimrende skuespiller.
Ja, det er lidt det, der er skægt ved den her film, ikke? Altså, den er nomineret til en masse forskellige ting. Den er nomineret til bedste film, og den er nomineret til de to hovedroller er nomineret. Ja. Og så er den nomineret for en bedste sang, selvfølgelig. En af de sange, som der er skrevet til filmen, som de synger deri. Og så er den også nomineret for bedste manuskript og for bedste cinematografi. Den er ikke nomineret for bedste instruktion, og det er Bradley Cooper, der har instrueret den. Og der kan man ligesom se, hvordan USA som samfund fungerer, fordi at han er så ude og kunne få at lave en masse interviews om, hvor mærkeligt det er ikke at være blevet nomineret for den her instruktion. Fordi at den var så god, og det var alle så enige om. Det var meget underligt. Og det tror jeg er noget, som der sker for helt bestemte mennesker i USA. Fordi i år er faktisk første gang nogensinde, tror jeg, at Spike Lee er nomineret til en Oscar for bedste instruktion. Den her klassiske sorte instruktør, som der har lavet nogle af de mest overbevisende film om racisme i USA's filmhistorie, så for første gang nogensinde er det. Jeg tror ikke, at han fik lov til at lave sådan nogle interviews om, hvor underligt det var, han ikke blev nomineret.
Det er virkelig også mærkeligt, at det skal have taletid. Altså.
Det er virkelig underligt. Og det er jo et Bradley Coopers instruktør debut, så det er sådan lidt. Og det kan man faktisk godt mærke. Og det er jo nemlig det, jeg vil ind på den, fordi at den er fuldstændig rost til skyerne. Jeg tror sørme, den stadig kører i danske biografer, så den er flere måneder gammel, så jeg tror, den bliver ved med at blive set af folk, og den er rost til skyerne. Og jeg synes simpelthen, den var så dårlig. Altså, ja. De to, de spiller ganske udmærket. Sangen er okay, de er ikke noget specielt. De synger rigtig godt, begge to. Bradley Cooper var jeg lidt overrasket over, faktisk. Fordi jeg, udover at han er en glimrende digital vaskebjørn, så jeg faktisk synes, at han var sådan bare okay. Men han spiller rigtig fint her, og han får nogle lange scener, hvor han udtrykker smerte uden ord, og det synes jeg egentlig er ret fascinerende. Men manuskriptet er helt vildt dårligt. Det er fuldstændig sledgehammer hele tiden, med den her ting skal du forstå nu, og den her ting skal du forstå nu som publikum. De siger, typisk i hver eneste scene er der et par replikker, som meget tydeligt er noget, de har karakter ikke ville sige til hinanden, hvis der ikke var et publikum også, der var til det. Så er der på en eller anden mærkelig måde, så hænger det sammen plotmæssigt, hvad der sker i filmen, altså der er sådan en plotmæssigt fornuftig udvikling i det, men der er ikke sådan nogen opbygning til de store emotionelle øjeblikke, så de falder bare sådan fladt ned. Og så er den filmet på sådan en virkelig, virkelig underlig, mærkelig måde, hvor det er som om, at hver eneste gang, man synes, at der var noget, der var vigtigt i scenen, så er det placeret lige smæk midt i billedet. Sådan så det kompositionen er bare, her er noget på hver sin side, og så ved du, hvad du skal kigge på, fordi det er inde midt i billedet. Så laver de her... Så laver de sådan nogle optrædener på scenen og sådan noget, som bare er enormt tæt ind på deres ansigter, selv når det er meningen, at det for eksempel skal være vigtigt, at der er et stort publikum, og at der er en, der er nervøs og sådan noget, ikke? Så er det bare sådan direkte ind på deres ansigt, så man ikke har nogen fornemmelse af rummet overhovedet. Der er nærmest ingen establishing shots, så de har rum, hvor de spiller i og sådan noget heller. Det er meget, meget mystisk. Det er virkelig, virkelig ikke
og det er ikke noget,
godt.
Der giver... Det er ikke noget, der giver en særlig sådan kaotisk effekt, eller der er ikke en effekt bag det, eller...
Jamen, man kan godt sige, at der kan være en kaotisk effekt, men det er bare så standard en historie, at den kaotiske effekt ikke giver mening at have. Altså, det som man kunne sige, det var, at det måske lidt ligner en musikvideo. Okay. Hele vejen igennem.
Ja.
Men det var sket, fordi at jeg sad nemlig... Det fandt jeg ud af, at jeg så to film på en gang, sammen med min kone og ham, vi ser også med. Jeg så to film på en gang den aften, og efter jeg havde set den her film, og vi så skiftede over til den anden, så kunne jeg simpelthen mærke fysisk, hvordan jeg slappede af i kroppen, fordi at kompositionerne i den næste film bare var rare og gode, de var ikke fuldstændig specielle eller noget, de var bare her, der rent faktisk nogen, der laver en film, som man ikke skal være sådan spændt i kroppen af hele tiden, ikke? Altså, og den vil jeg så gå videre til nu. I øvrigt, den her Star is Born, altså den er jo en solid halvanden stjerne ud af fem, eller sådan noget, ikke? Altså, de synger godt, og de spiller godt. Og den har jo, sådan, det ved jeg ikke, 95% fresh rating på Rotten Tomatoes, eller sådan noget, ikke? Og alle elsker den.
Men, ja, men det er jo det, med Rotten Tomatoes, det er, den skruer som regel lidt op på hype, som vi jo har talt om, kontinuerligt de sidste par gange, ikke? Det er jo interessant at se, hvordan den ligesom stabiliserer sig over tid.
Men det var sket, fordi jeg vidste jo, hvad det handlede om, og den her film, og jeg vidste jo, at der var mange folk, der kunne lide den, men jeg tænkte, det her, den her film, den er ikke for mig, så mine forventninger var egentlig ikke høje overhovedet. Den
Nej.
Kom bare ind under mine lave forventninger. Det synes jeg var meget underligt.
Jeg synes, en af grundene til, at jeg stod af efterhånden på Oscar, showet og nomineringerne og så videre, det er egentlig, at jeg ikke, som med så mange andre prisuddelingsbegivenheder, helt forstår, hvad kriterierne er. Altså, jeg er blevet skuffet så mange gange af Oscars, at man har givet det til noget, hvor jeg synes, det var himmelråbende dårligere end nogle af de andre nominerede. At jeg forstår ikke systemet, og derfor så interesserer det mig ikke. Og så synes jeg jo, at det virker til, at Oscar virkelig, og den amerikanske filmindustri generelt, er en branche i en alvorlig krise. Jeg synes, der er nogle udmeldinger, som er meget bekymrende. Vi strømmer stadig ind og ser de store ting, Disney-filmene, og her mener jeg også Star Wars og så videre, og Marvel og så videre. Men hvordan står det egentlig til med de der sådan almindelige, de gammeldags amerikanske blockbusters? Det ved jeg ikke. Det er ikke nogen, jeg ser.
Også, også bare film i det hele taget, ikke? Altså, men der er faktisk en rigtig, rigtig god bog, jeg vil anbefale, der hedder The Big Picture, som kom for et par år siden, som handler netop lige præcis omkring det her, og hvordan de her mid-level film, de er mere eller mindre bare forsvundet ud af USA. Hvis du kigger på, hvem der har lavet de film, som der sådan er interessante, altså nogle mid-level budget film, ikke?
Ja.
Så det vil sige omkring 50 millioner dollars eller sådan noget den stil i budget, så er det næsten alle sammen finansieret af et bestemt firma, som er Annapurna, som er en rigmands datter, der simpelthen har besluttet sig for at ville finansiere sådan nogle film. Og det, altså, hvis du kigger hen over de sidste fem, måske ikke 10, men de sidste 5, eller sådan mellem 5 og 10 år, så er der rigtig, rigtig mange af de film, som der er interessante, som har de her mid-level budgetter, der er finansieret af den virksomhed. De udgiver jo også spil, faktisk, og det er også nogle meget interessante spil, de udgiver.
Men Mikkel, kan du huske den gang, at film som Juno for eksempel var nomineret, ikke? Altså sådan nogen, som egentlig er indie-film. Det er de ikke rigtigt, fordi de havde stadig et studie bag sig, men det er egentlig i essensen, i sjælen, i ånden, indie-film. Og det kan jeg altså ikke se findes mere. Eller denne her glade sangfilm, der også kom for nogle år siden. Og jeg taler ikke om La La Land, jeg taler om de der to irer, der sad og spillede guitar med hinanden, ikke? Som bedste film. Ikke? Den der type film, der har sådan noget auteurhed, bare den mindste smule tørhed på hjertet, dem ser jeg ikke heller i danske biografer mere. Altså, jeg ser ikke, at de kommer, at jeg får dem. Altså, de er der ikke, synes jeg. Det kan jeg godt tror, være, det er bare mig, der også har lukket helt ned.
Nej, jeg tror, de må være i nogle af de biografer, der er lidt mere interessante. Der er bare ikke så
mange Vestervog og
Græn og sådan.
Absolut, Græn. Jo, og det er de der.
Øst for Paradis.
Og i Aarhus, Øst for Paradis. Klart, det selvfølgelig er de det.
Man kan vide, det er et godt spørgsmål. Du tænker, da vi var unge i Aarhus, der var der jo Øst for Paradis, men der var også nordiske filmsbiografer ude på Trøjborg, fordi Trøjborg var jo sådan det der hippe village-agtige sted, ikke? Altså, så der var der den nordiske filmbiograf, der var derude, de havde også sådan nogle lidt underlige film. Det er jo et godt spørgsmål, der er om de stadig har det.
Det er jo det.
Det ville være dejligt, hvis vi kunne lave research, men det kan vi jo ikke.
Det må gøre vi jo ikke.
Men faktisk en film, som der også er Oscar nomineret, den er bare ikke nomineret som bedste film, men er nomineret for de to hovedroller, er nomineret i den. Det var den anden film, jeg så. Og det er Can You Ever Forgive Me? Og det lyder enormt dramatisk, og det er det faktisk ikke, fordi jeg tænkte nemlig, den gider jeg ikke se, når den hedder det der, og sådan noget, det lyder som nogen, der gør noget frygteligt ved et barn, eller sådan noget, ikke? Og det er det så ikke, det viser sig, at det er sådan en historie om en, der hedder Lee Israel. Kender du Lee Israel? Historien?
Nej.
Det er en kvinde, som der skrev en masse biografier i 70'erne, om kendisbiografier og den slags, men som der så begik en eller anden fejl, jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, med hvornår en biografi blev udgivet og sådan noget, den ikke var helt færdig og sådan nogle ting, og så er hendes karriere bare gået virkelig skidt, og så filmen her, den foregår så i 1991, og det er en based on a true story, ikke? Der mister hun så i filmen i hvert fald, der mister hun så sit job, og hun kan ikke få et forskud på den bog, som hun er i gang med at skrive, fordi det er en biografi om en burlesk skuespillerinde tilbage fra 20'erne, som hendes agent siger, at der er ingen, der gider læse alligevel. Og hun kan ikke få et forskud på det, og hendes kat er syg, og hun er 3 måneder med huslejen og alle sådan nogle ting, og så begynder hun at sælge nogle af de ting, nogle af de breve, hun har fået fra nogle af dem, hun har skrevet biografier om tidligere. Der har hun sådan nogle breve tilbage, som hun så er begynder at sælge, men det forslår jo som skrædder i helvede, fordi hun har kun så mange breve. Så det hun gør, det er, at hun begynder sammen med en fyr, som hun møder, som hun møder ude på en bar, så begynder hun at forfalske breve fra de her kendte mennesker, og så simpelthen begynder at sælge dem, fordi hun har jo adgang, både fordi hun har adgang til en masse arkiver, fordi hun laver det her biografiværk, og fordi at hun jo har nogle af de her ting, så har hun jo adgang til, hvordan deres underskrifter ser ud. Så, ja, så en masse af de her sådan, så der er en masse Noel Coward breve hun laver, og Virginia Woolf breve og sådan nogle ting, ikke? Altså, og Dorothy Parker er sådan en af dem, hvor hun så forfalsker et brev, hvor i den her frase "Can you ever forgive me" er i. Okay. Og det er så derfor, den hedder det. Og det hed hendes selvbiografi også, hende her, Lee Israel, da hun udgav den senere. Okay. Fordi det var så det,
og det er det, den er baseret på?
Det er det, den er baseret på. Fordi det bliver så opdaget, og hun får en straf og sådan nogle ting også, ikke? Altså, og det er meget, det er virkelig, virkelig, virkelig en god, en god film, og jeg synes, altså, man tænker, det er ikke en spoiler, at det bliver opdaget, fordi det er ikke det, der er interessant i filmen, den er ikke spændende på den måde, men spillet er fantastisk, altså den er ganske kompetent.
Og hvem er det?
Ganske kompetent der. Hun bliver spillet af Melissa McCartney, hende der komedieskuespilleren, som ellers spiller "Jeg er spion", eller "Min eks er spion", eller sådan nogle ting. Nej, jeg tror, det er mig, der er spion. Mm. Og kommer med alle mulige sådan nogle jokes omkring hendes udseende, og den slags selv. Og så har hun famously jo på Saturday Night Live spillet hun præsident Trumps første pressesekretær, Sean Spicer. Som det, at der var en kvinde, der spillede ham, var nok med til at få ham fyret, hvis man kender Trumps idioti ret. Så på den måde har hun gjort den, i hvert fald Sean Spicer har hun gjort en tjeneste.
Det tror jeg også. Han har virket som en lettet mand siden. Alle interviews, jeg har set med ham siden, virker han til at have det. Virker egentlig til at være sådan en, på sådan en Lars Lykke-agtig måde, at være en okay fyr. Sådan en, som man kunne drikke en øl med og have en glimrende aften, og så
ja, gå værd til sidst. Og ham som hende her møder, som hun så drikker en øl med, er en flamboyant homoseksuel mand, der bliver spillet af Richard E. Grant, en klassisk britisk skuespiller, som jeg har elsket lige siden jeg så ham i en tv-serie, hvor han var den røde pimpernel, da jeg var barn. Eller teenager, ja, tror jeg var. Og han er virkelig
hvor at han optræder som karakter andet end selvfølgelig Blackadder.
Jamen det er en tv-serie, der bare hedder Den Røde Pimpernel. Det var en film,
er det rigtigt?
Ja, de der ting, som sådan en prestige historisk ting, som de lavede i nullerne på ITV eller BBC, en af de to, tror jeg.
Nå, okay.
Har lavet det. Så det er sådan en eventyrserie, sådan ligesom man vil lave en Robin Hood-serie, ikke?
Altså,
så
jo, jo.
Men den er, det er, han er så vanvittig god, han er nomineret som bedste birolle, og det er, når man, hver eneste gang han dukker op på skærmen, så der sker så meget med ham hele tiden, og han er hele tiden i bevægelse, og han er bare fascinerende på så mange måder. Jeg kan varmt anbefale at se den her film, Can You Ever Forgive Me?
Det er en virkelig ærgerlig titel. Men du sælger den godt.
Ja, nemlig titlen, der tænker man, det gider jeg ikke det her, fordi at det er for tungt, men den er faktisk, den er tragikomisk, vil jeg kalde den. Den er virkelig, virkelig god, det vil jeg sige.
Ja, og den er så også nomineret for bedste manuskript, eller hvad?
Eller er det kun i de to? Nej, det tror jeg ikke, den er nomineret for de to, den er nomineret for de to skuespillere, den er nomineret for andre.
Ja, ja, men den lyder jo lidt auteur-agtig, eller det lyder lidt interessant. Altså som et gammeldags drama. Altså det lyder som sådan en, som Mel Streep ville have spillet for 20 år siden.
Ja, ja, det kunne hun sådan set godt. Det er jo også, den er også instrueret af en kvinde, så det er jo også meget fedt. Den er virkelig værd at... den er virkelig værd at se, og netop som du siger, den lyder lidt som noget af det, som vi godt kan lide, og den er så også det er Fox Searchlight, der har lavet den, ikke? Altså, så det er jo netop også nogen, som der er dedikeret til lige præcis det her.
Ja.
Men nu var jeg så fræk, at jeg rent faktisk lige slog op. Jo, den er også nomineret for bedste manuskript. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er faktisk et rigtig godt manuskript også.
Og nu må jeg lige tænke mig om. Det må være i samme kategori så, for de bedste, Oscar har jo to manuskriptkategorier, de har bedste originale, og så har de bedste adaptation, eller ikke originale, og begge her må være adaptationer. Den ene er lavet på en selvbiografi, og den anden, første film, A Star Is Born, er jo en remake. Så lige i den kategori, der er der direkte åben kamp.
Det er der, det må man sige. Spændende. Men der er også åben kamp i skuespillerinde kategorien, hvor det så er Melissa McCarthy over for Lady Gaga.
Nå, Lady Gaga er simpelthen nomineret. Er man altså. Jeg har jo ikke set filmen, så jeg vil ikke sige noget, men jeg vil gerne pinpointe, hvor mange gange jeg er blevet skuffet, altså. Men det
er jo nok ikke Lady Gaga til. Lady Gaga er ikke dårlig i den film, men hun er ikke noget specielt i den heller. Som det. Hun er super, super, super god, når der, hun har to numre i den, hvor hun selv synger, når kameraet så ligesom beslutter sig for, at okay, lad os skyde det her, som om, at det rent faktisk er nogen, der synger på en scene, sådan at det kører lidt rundt om hende og sådan noget. Ikke? Sådan på den måde, så bliver man overvældet, fordi at hun er jo bare en gudsbenået performer, Lady Gaga, ikke? Jamen, jeg plejer jo ikke at være skuffet over Oscars, forstå på den måde, at det er en film med Oscar nomineret, så plejer jeg at tænke, der er, også når jeg ser den, så er der et eller andet ved den. Det behøver ikke være den bedste film, man nogensinde har set inden for en eller anden bestemt ting, den er Oscar nomineret for, men der er et eller andet ved den. Og det her, det er faktisk første gang, hvor jeg er så totalt desillusioneret og siger, det er dem. Hvordan kan det overhovedet, altså hvordan kan nogen overhovedet synes, at det her, det er godt fotograferet?
Men, altså, men du så heller aldrig Mad Max?
Ej, men der er der også rimelig forskellige meninger om, lad os sige det sådan.
Er der det? Var det ikke kun mig, der til gengæld altså var et sort hul, så jeg ligesom trak en masse negativ energi med mig, men var alle generelt fuldstændig blæst bagover den?
Jeg tror, de fleste var rimelig glade for den, men altså, ja, nu har jeg læst nogle anmeldelser, den her Star Is Born, ikke, og det, som de snakker om, det er dem, der godt kan lide den, det er melodramet i den, og historien i den, og sådan noget, ikke? Altså, og ikke sådan det tekniske, og der synes jeg jo netop, tværtimod netop, at dem, der virkelig var glade for den, Mad Max, det er folk, som der er klipper, er cinematografer og den slags, ikke? Altså, at det, og det er det, der er deres interesse i film, typisk. Det er derfor, de synes, den er fed, ikke? Altså,
men det er jo meget, det er meget sjovt, faktisk, fordi lige præcis det at konstruere et melodrama er jo en ekstrem teknisk ting, som jeg synes, du rammer spot on i din beskrivelse af, hvordan manuskriptet fungerer. Det er jo super manipulerende at lave et rigtigt melodrama, ikke? Fordi der skal du ikke få publikum til at tænke. Der skal du bare fodre dem, som om du var i gang med at lave en stor fed foie gras. Du skal sørge for at levere, hvad de har behov for information på de helt rigtige tidspunkter. Og med information, der mener jeg både i forhold til plot, altså plot fremdrift, kan de forstå historien, men også den her følelsesmæssige stimulans på en kalkulerende, jeg vil lige vil sige sadistisk måde. Ikke? Altså formålet med et melodrama er at få dit publikum til at græde. I virkeligheden, i modsætning til tragedien, kan man sige, hvor formålet med tragedien, det er at få dit publikum renset. Der har man du oplever smerten for at være glad for, at det ikke er dig selv, der har smerten. Lidt ligesom kristne, der går i kirke, der oplever Jesus smerten for, at vi ikke behøver at opleve smerten, eller rettere synden, ikke? Det er på den måde, en tragedie sådan set fungerer helt, altså det er det, det er den måde, det fungerer på. I melodramaet, der har man jo det, der hedder den gode tudetur, i stedet for denne her renselse, som man har i tragedien, altså katarsis begrebet, som man har i tragedien, ikke? I melodramaet, der er det den gode tudetur. Og der hvor at du i tragedien er medlidende, altså igen, ligesom i katolicismen, kan man sige, at du lider med Jesus på korset. Du følger passionen. Nogen går den der og slår sig på ryggen. Sådan er tragedien. Sådan er katolicismen. Der har du i... jamen, sådan er det. Der har du så i melodramaet, i stedet for denne medlidende holdning, der har du så en decideret medlidenhed. Og medlidenhed, det er med ynk. Det er, jeg har det dårligt med mig selv, og jeg ser endda på andre, der har det dårligt med sig selv. Så hvis de græder, så græder jeg. Så renselsen deri består alene i, at det engang imellem er rart at græde. Og det er enormt manipulerbar en forudsætning for instruktøren, fordi det er det eneste, det ligesom handler om. Lars von Trier sagde det så rigtigt, da han opdagede det som greb, da han lavede, efter han havde lavet Breaking the Waves, så han kunne se, hvor fantastisk den virkede, det her med kvinden, der offrer sig for sin mand, og dør gennem diverse perverterede seksuelle akter, for at han kan overleve. Det fik publikum til at græde, og så sagde han, det var dog vidunderligt at se, at mine greb virkede. Nu vil jeg lave en film, som er endnu mere beregnende. Og nu skal det være en mor, der offrer sig for sit barn, fordi det er noget, der virkelig kan få folk til at græde. Ikke? Og så lavede han Dance in the Dark, og det kan få folk til at græde. Så det er den mest manipulerende genre, der findes. Og det er det, jeg vil høre, det var for en lang tur rundt om genreteori, for at komme tilbage til præcis din beskrivelse af, hvordan manuskriptet fungerer, nemlig at det handler faktisk ikke om karakter, dybde og udvikling og nuancer. Det handler om plot points, det handler om helt specifikke måder, manuskriptet fungerer på, som leder hen til, at vi kan føle på en særlig måde. Det er ikke super sofistikeret, men hvis du er åben som publikum over for det, altså hvis du er en gås, der alligevel har svælget åben, ikke, så er det let at fodre den foie gras. Og det er på den måde, melodrama fungerer. Og det er derfor, det kan... jo ikke bliver betragtet som en helt stor kunstform overfor komedie og tragedie.
Det kan jeg helt sikkert godt se det der, fordi at det, altså, med din beskrivelse af det også, og med min følelse, når jeg nu tænker i det, så minder det mig lidt om horrorfilm. Mm. Som jeg typisk også har problemer med, fordi at der sker frygtelige ting for mennesker i de her horrorfilm, men det sker bare ikke for mennesker, det sker for sådan nogle papfigurer, som er på scenen, ikke? Altså, ja. At det er min store anke ved horrorfilm, der hvorfor skal jeg dog sidde og se på, at der sker de her frygtelige ting med nogen, jeg egentlig er ligeglad med?
Ja.
Og jeg har det på samme måde med den her Star Is Born også, altså det lykkes, det for, den formår ikke at få mig til på nogen måde at være interesseret i de her karakterer. Jeg bliver ikke nysgerrig, jeg bliver heller ikke empatisk over for dem, andet end at det gør man så ind imellem i nogle af scenerne, fordi de faktisk spiller ret godt, de to, ikke? Altså, jeg synes ikke, de har så meget kemi, som folk de snakker om, at de har sammen, men de spiller hver især ret godt. Så der er nogle... der er nogle af de ting, som der fungerer fint, fordi at de så ligesom spiller det frem, ikke? Og det er ikke noget, man er typisk er velsignet med i horrorfilm, at der er skuespillere, som der spiller sindssygt godt i dem.
Balusi, eller hvad han hed, han var da fantastisk.
Bela Lugosi?
Ja, Bela Lugosi, det var det, han hed, ja.
Jeg tror, det er gammelt nok for mig, det der. Når jeg siger de her horrorfilm, så tænker jeg sådan 70'erne og frem, ikke?
Nå, okay.
Ja, fordi det andet, men det har du ret i, det er jo også horrorfilm, men det er bare sådan nogle klassiske nogle, der er lidt noget andet ind i mit hoved. Så. Fordi det er, så, det er stilistisk på en anden måde, ikke? Altså det er sådan teatralsk stilistisk, hvor det er sådan...
Det er derfor, jeg synes, de er ret fede. Altså de har nærmest sådan en... gotisk horror, altså gothic horror over sig, ikke?
Ja,
altså,
det er også det.
Det er også noget med lyssætning.
Der er også nogle af de rigtig gode skuespillere, som der blev ved med at være i genre bagefter, ikke? Altså Peter Cushing, og jeg blanker på hans navn lige nu, ham som der spiller Saruman i Ringenes Herre-filmene. Christopher Lee?
Ja, det? Ja, det gør han. Christopher Lee.
Som der også som der var en fuldstændig fantastisk person, ikke? Altså, vi har ikke lige tid til at komme så meget ind i det, men man kan jo nævne, at han har været, efterretningsagent for de allierede i 2. verdenskrig, og har indspillet et heavy album. Sådan en klassisk spillet vampyr over for netop Peter Cushings Van Helsing og sådan nogle ting, ikke? Altså sådan spillet Dracula. Og så kronen på værket er at være med i nogle af de største sådan genre franchises, ikke? Han er jo også skurken Grev Dooku i Star Wars prequels. Så,
ja, fantastisk.
Fascinerende mand. Det kunne meget godt dedikere et afsnit til engang ham.
Ja.
Slå ham op, hvis I ikke vil det. Der er ting, som han ikke må fortælle om, hvad han lavede under krigen og sådan noget.
Så, jo, klar.
Ja. Så nogle meget skægge interviews omkring det. Jeg tror næsten ikke, jeg vil gøre andet end lige at nævne, at han jo på sættet på Ringenes Herre, der bliver han jo, Saruman bliver stukket med en kniv. Og der bliver han jo nødt til at rette instruktionen fra Peter Jackson, fordi at det er slet ikke sådan, det er, når man bliver stukket med en kniv, fordi det har jeg prøvet. Jeg har både prøvet det, og jeg har stukket mange med.
Ja, præcis. Det er både det, jeg har både prøvet at stikke og blive stukket. Hold nu op. Fascinerende.
Så, og så den der stemme, ikke? Så, ja.
Ja, ja.
Anyway, vi har ævlet i 40 minutter i vores rene optagelse her. Lad os se, om ikke det alt sammen kommet. Det plejer det jo. Nu må vi hellere gå hen til segmentet, som det jo hedder. Vores top 5 plus minus liste. Og jeg har en top 6 denne her gang med til dig.
Okay.
Hvor jeg forventer overlap den her gang. Det kan jeg godt sige.
Okay.
Med det samme. Og jeg tror ikke, du får svært ved det som sådan at lave den her. Men det passer ind i, at vi har diskuteret film hele tiden. Ja. Nu kommer vi også lige hen til Christopher Lee. Og det gør jo så også, at vi kan netop snakke om skurke. Han spiller typisk skurke. Og vi tager en helt speciel genre, nemlig top 5 Disney-skurke. Tænker jeg er meget fornuftig.
Er den fin. Ja. Der er overlap, ja, det er jeg helt sikker på.
Det tror jeg også, fordi vi er omtrent lige gamle. Jeg er lidt ældre end dig, men det betyder, at vi er udsat for nogle af de samme film. Og vi jo, er jo af den alder, hvor vi er i Disneys anden guldperiode, om man så må sige, med de her store film.
Det må man
film.
Sige, ja.
Så man vist generelt regner fra 89 og frem til midt i 90'erne. Min nummer 1 er også fra filmen fra 89. Kan du huske, hvad det var for en film?
Den lille havfrue.
Ja, det er det. Det er havheksen Ursula.
Ja, ja præcis. Ja, ja.
Som er, skurken deri, som jo ligesom bytter hendes stemme, Ariel, som er hovedkarakterens stemme, for at hun til gengæld får, ja, når man fortæller det, så snakker man altid om, at hun får ben, får jo også noget, der er imellem de der ben. Det er jo lige så vigtigt, når man skal op og forføre en prins, og det handler om, at man skal være, at man skal op og være, have kærlighed der, ikke?
Det er vel også derfor, hun springer nøgen ud af havet. Det kan jeg huske, det var en af grundene til, at jeg elskede den tegnefilm. Det er jo fordi, at det er jo så åbenlyst, at hun bliver simpelthen skyllet som Afrodite nøgen op på land.
Ja, skumfødsel.
Det er jo en, altså det er jo, ja, og så lige der, og så kommer der heldigvis er der vist et sejl, eller et eller andet, der er kommet med op, som hun ligesom kan snurre rundt om, sådan, og, men jeg tror faktisk, hun sidder helt nøgen til at starte med.
Ja, det gør hun. Det er ret,
ja, meget mærkeligt. Ja, det må man sige.
For disse film. Har jo ikke sådan, Ursula kan jo, bliver til sådan en kæmpe stor udgave af sig selv i slutningen af det, og har en fantastisk slutkamp der med Ariel og prins Erik. Og det, jeg synes, der er så fascinerende, det er, hvor dæmonisk hun er, hvor fysisk hun er. De vil lave en live udgave af den, fordi det er det, Disney gør for tiden. De live indspiller de her ting. Jeg håber virkelig, de på en eller anden måde finder en skuespiller, som der kan have den samme fysikalitet, ikke? Altså med den kødfyldte krop, som er enormt sensuel og netop har en masse farlighed i sig også, ikke?
Ja.
Jeg har jo en teori om, at hun i virkeligheden er mor til alle de der havfruer, og er blevet kastet ud af kong Triton tidligere. Det er derfor, hun vil have hævn over ham. Det bliver ikke sagt i filmen, men inde i mit hoved, så giver det mening.
Det er det ikke noget, H.C. Andersen har skrevet? Altså,
det kan godt
nu bliver helt, fordi det der siger altså også mig noget. Det tror jeg altså er en ting. Det er ikke noget, det er rigtigt, det er ikke noget, som er i filmen på nogen måde, men det er ikke en, eller også har vi snakket om det her tidligere. Det er i hvert fald noget, som jeg også et eller andet sted langt nede i min bevidsthed har en erindring om. Og det er meget muligt, meget, det kommer fra det oprindelige eventyr.
Altså, jeg er meget begejstret for tanken om, at du kan være lidt i tvivl om det er noget, du har læst i H.C. Andersen, eller hørt mig sige. Men lad os gå videre til nummer to.
Hvis du kendte mit forhold til H.C. Andersen, så vil du ikke synes, at det nødvendigvis var en kompliment.
Jeg kender dit forhold til H.C. Andersen. Så vi snakker om det i podcasten også. Vi er ikke super glade for. Ingen er så super glade for H.C. Andersen. Nå. Men Havreksen Ursula, glimrende skurk. Nummer to på min liste er også fra den her gyldne periode. Jeg faktisk afslører, at jeg har tre på min liste derfra. Og nummer to, det er Jafar fra Aladdin. Som jo har den her stemme, som er simpelthen, det er Nis Bak Mikkelsen, der sidder og taler sådan her, og han er så fantastisk. Der er det, jeg tror, jeg citerer rigtig meget fra ham, der kunne lang overgang, der kunne jeg nærmest alle replikker i Aladdin, fordi jeg havde det som bånd, da jeg var barn, så jeg hørte det igen og igen, og Jafar har den her det her fantastiske tidspunkt, hvor han kommer ind, og han har fundet sådan et skriftrulle, hvor der er løsningen på hele problemet med, hvordan man får Jasmin til at gifte sig med nogen, og så siger han, hvis der ikke kan findes en ordentlig bejler, så skal prinsessen ægte den kongelige storvisir. Jamen, det er jo mig. Virkelig, virkelig fascinerende.
Jeg anede slet ikke, hvad der stod derpå. Ja.
Præcis. Han har den gode til sidst i det også, hvor han tror, at han har brugt sin magi til at få Jasmin til at blive forelsket i hende, hvor han siger, nå, pusseskat, fortæl mig mere om mig selv.
Han er
virkelig fantastisk. Og så er der jo også samtidig den ting, at han virker kompetent, og ham, som han vil tage magten fra, og ham sultanen, virker helt utrolig inkompetent.
Det er jo nemlig
så der er sådan en underlig ting i det.
Det er det. Altså, det må man sige. Jeg kan jo sagtens forstå, at han gerne vil have et statskup. Han er jo helt åbenlyst småsenil, sultanen. Ja, så... Og så har han en papegøje, der hedder Iago, opkaldt efter en af Shakespeares største skurke jo, fra Othello. Det er interessant. Der er ikke nogen direkte connection. Det bliver bare ligesom, det ligger bare som sådan en ukommenteret reference, vil jeg sige.
Ja, det er du helt ret i. Nummer tre er en, der ikke har et navn. Og nu skal vi langt tilbage. Nu skal vi tilbage til 1940. Kan du så gætte, hvad det er for en film?
Åh, det kunne godt være Snehvide. Nej, den er fra 39. Den er fra 38. 37. Det er Tonne Rose, så.
Nej, den er noget senere. Det her, det er Pinocchio.
Ja, nå, okay.
Pinocchio er nemlig en af de allertidligste. Jeg tror faktisk, det er nummer to.
Flot.
Det. Fantastisk flot film, og den skurk, der er en håndfuld skurke i den film, den skurk, som jeg virkelig godt kan lide, det er børneslavehandleren, som ikke har et navn, men som lokker børn til at tage til Pirkeland, hvor de kan ryge cigarer og spille billard, og så bliver de langsomt til æsler, som han så sælger til minedrift rundt omkring, og han er decideret dæmonisk, han er meget frygtelig. Han er ikke så med i særlig meget af den, han har en 2-3 replikker eller sådan den stil, men det er virkelig den der hele det der med børnene, som der bliver til de her æsler, er virkelig et frygteligt, frygteligt billede at få ind, når man er barn selv. Så det er meget, og det er også meget dæmonisk, det her med at ville sælge mennesker. Ikke? Og nummer 4, så springer vi op igen, nu skal vi til 1986, hvor der var, om man så sige, generalprøven på den guldalder, der så kom tilbage igen, med filmen Mesterdetektiven Basil Mus, som jeg er lavet af de samme, som der også lavede Den Lille Havfru, og som det seneste har lavet Vajana-filmen. som, og det er mesterdetektiven Basil Mus, der er, som jo er en Sherlock Holmes historie, bare med mus, i stedet for, der er Moriarty-figuren af den her professor Rottigan, som er en dæmonisk rotte, som der har en plan om at bygge, og få en til at bygge en robot, som der så kan være, i stedet for dronning Victoria, som der så kan gøre ham til konge af England, eller kejser af Indien, eller hvad man nu er på det tidspunkt. Man er jo mange forskellige ting, når man har den der. Han er simpelthen noget af det mest uhyggelige, man overhovedet kan forestille sig, og det er en af de ting, som der gør ham uhyggelig, og så gør ham til en virkelig fantastisk skurk, det er, hvor ærekær han er. Alle de andre er mus, men han er en rotte, og det vil han ikke mindes om. Så i den sang, som han synger om, hvor klog han er, og som han falder alle sine folk til at synge med på om, hvor fantastisk og klog han er, der er der så en af dem, som der desværre kommer til at synge, en af de her glade, fulde mus, som synger for ham, synger, at han simpelthen er en rotte så flot.
Ja.
Og det gør ham så vred, at han ringer med sin klokke og får sit voldsmonopol, om man så må sige, som man bruger til at holde dem i ave, til at komme ind. Det er en kat, som så æder den her mus, den her stakkels uskyldige mus, som der bare var så glad og egentlig bare sagde, at han rigtig godt kunne lide professor Rottigan. Det kunne professor Rottigan ikke lide. Den her film er også speciel, fordi det er en af de første, som der bruger 3D-animation i sig, af Disneys, og det er i den afsluttende kampscene, som, hvor professor Rottigan og mesterdetektiven Basil Mus slås med hinanden inde i Big Ben, og alle de hjul, sådan tandhjul og den slags, som der er derinde i, og fjedre og sådan noget, er så 3D, mens de er 2D-figurer, der løber rundt på den. Jeg kan kun anbefale varmt alle, der er interesseret i, hvordan actionscener er skruet sammen, og se lige præcis den her sekvens. Den er virkelig fremragende, og jeg tror faktisk måske, at den har dannet lidt skole, også for rigtige film senere hen, med hvordan sådan nogle konfrontationer, de skal laves imellem de her to. Og så bliver han virkelig dæmonisk her, fordi så bliver han rigtig til en rotte, fordi hans plan er gået i vasken, så nu er der ikke nogen grund til ikke bare at få kløerne frem og slå løs på Basil Mus. Det er en fremragende afslutning. En rigtig god film, synes jeg også, men jeg er også meget anglofil.
Ja. Den kom måske lige 5 år for tidlig, ikke? Den kom uden for bølgen.
Ja.
Og er derfor desværre nok blevet lidt glemt.
Ja, det tror jeg. Jeg tror, den er blevet lidt glemt, men altså, den er i den grad værd at opsøge. Og der er også en af de ting, som jeg citerer rigtig tit fra Disney-film, er derfra, som er en af Rottigans andre, en af de skurke, som han har, er en etbenet flagermus, som hedder Flaxe, som på et tidspunkt der bliver der slået på hans fod, og så siger han, min fod, min eneste fod. Det siger jeg tit, når min søn springer op og ned på min ene fod. Selvom jeg har to fødder, så synes jeg, det passer alligevel. Men det føles sådan, når det gør rigtig ondt i ens fod. Det er min eneste fod.
Det.
Nummer 5 er fra, igen vi er i guldalderen, nu er vi lige hoppet et par år længere frem, til Gaston, skurken i Skønheden og Udyret, som jo har, dels har han en fascinerende sang, der blandt andet handler om, hvor behåret han er, og hvor mange æg han spiser råt, og som også igen er sådan en sang, som andre folk synger.
Jeg synger den ofte.
Ja, lige præcis, ja. Og han spiser dem hele og rå. Og han, det er han også sådan, der får en masse andre folk til at synge om, hvor god han er. Og det, jeg godt kan lide ved ham, det er, at han faktisk langt hen ad vejen er en ret realistisk skurk. Han er en mand, som der egentlig bare har ekstremt meget lyst til at voldtage hovedpersonen. Og det er jo, om man så må sige, sådan en form for patriarki-skurke, der kommer direkte ind der. Og det er faktisk rigtig, rigtig fascinerende at se på. At Disney kan have en skurk, som der sådan set er en person, man godt kunne møde, og som stadig er enormt dæmonisk i den her film, som der i øvrigt er fyldt med ting, som der bliver levende og et udyr og den slags. Ikke?
Ja. Jeg er så enig. Jeg er så enig. Det sjove er jo faktisk, at de kunne have valgt at portrættere ham endnu mere dæmonisk, ikke? Altså fordi du har udyret med det ydre udyr på den ene side, der kunne de godt have valgt at lade ham være sådan helt fuldstændig. Men han er egentlig ikke særlig dæmonisk. Han er jo faktisk egentlig en... Altså de der mennesker findes, altså helt oprigtigt, de findes jo. Altså det er jo ikke, ja, der er jo ikke langt fra findes. Ham til det er stadig psykopater og ubehagelige typer, ikke, men de findes jo derude. Om de hedder Gaston eller hvad hedder han, Patrick Bateman eller hvad han nu hedder, ikke? Men det er sådan den samme type, og han har egentlig et relativt også omkring sig som en rigtig psykopat. Han har et enormt mørkt destruktivt projekt kørende, men så har han et relativt sympatisk projekt jo, som er pakket ind i, eller det ligner et sympatisk projekt, men som er et forfængelighedsprojekt, ikke? Han vil gerne være, han passer på byen, for at byen ligesom kan give ham noget anerkendelse, ikke? Det er en klassisk psykopat, virker han sådan set bare til, så han er en meget, meget, helt enig, meget, meget menneskelig karakter, midt inde i en eventyrfabel. Det er ret, ja, ret lækkert lavet, synes jeg. Det er faktisk først til sidst, i den sidste scene, der hvor ilden er, og han vader over broen, og hele dødsscenen, at det sådan for alvor bliver understreget, at han er dæmonisk, egentlig. Resten af tiden, også fordi han har den her fantastiske, søde, lille sidekick, som Jes Ingerslev lægger stemme til. Altså, ja, man kunne godt have sympati for ham, på sådan en, ligesom man kan møde en psykopat og fatte interesse eller sympati for den person.
Ja, men jeg synes, at det, man kan sige, der er udfordringen for Skønheden og Udyret, er jo, at han er langt hen ad vejen af manifestationen af alt, hvad der er galt med den her landsby, som Belle, ja, vokser op i, ikke? Altså, som kun er interesseret i hende på, ud fra et bestemt, en bestemt ting, nemlig at hun er så køn og så smuk, ikke? Altså, ja. Og er ikke overhovedet interesseret i, hvordan hun egentlig selv vil leve sit liv, ikke? Og det er jo, man kan sige, der er noget tematisk mærkeligt der, ikke? Fordi at de her, den her landsby, hvor de stormer slottet og vil slå uddyret ihjel og sådan noget, tilsyneladende bliver alle gode venner med hinanden igen til sidst. Og det er rimelig underligt, fordi at der jo netop er den her tematiske konflikt i det også, ikke? Altså, ja. At netop alle de her, som der er oppe på slottet, de er blevet anderledes, men de er blevet anderledes på det ydre og ser underligt ud. Det som der er definerende for dem, er der jo stadig. Altså deres personlighed, det som de interesserer sig for, er der jo, og det som jo er at det, som der også er vigtigt for Bell, er der jo stadig hos dem. Mens de her overfladiske borgerlige typer, der bor nede i byen, har ligesom noget helt andet, ikke? Altså, Og borgerlige i sådan en kirkegårdsk forstand, altså ikke i en politisk forstand.
Og der ville den jo så have endt, hvis det nu var en tragedie frem for et melodrama, sandsynligvis endt med, at udyret havde måttet se sig nødsaget til at dræbe hele byen. Og at vi så som publikum skulle have den etiske overvejelse eller moralske overvejelse om det var i orden eller ej.
Det tror jeg ikke vi kan nå at løse lige nu.
Nej, det jeg siger bare, at det vil være det tragiske udfald af.
Det er du helt ret i.
Det her. Og det er netop forskellen på melodrama og tragedie, ikke? Der er ikke noget, der er let købt.
Nej, det er rigtigt. Nummer 6 på min liste vil jeg lige nævne. Nu er vi i en helt anden genre. Vi er i filmatiseringen af Robin Hood, som de lavede tidligere. Jeg tror måske, den er fra 60'erne eller 70'erne. Jeg kan faktisk ikke rent udsagt ikke huske præcis, hvornår den er fra. Men der er alle, de er jo alle sammen dyr, og nu er der en rev, og der er skurken Prins John, eller han er en af skurkene, og det er Prins John, som jeg vælger som skurken her, som er en løve, som der hele tiden sutter på sin tommeltot, og som er meget vred over, at hans mor bedre kunne lide kong Richard end ham selv. Og det er, jo mere man læser om Eleanor Aquitaine, som jo er hans mor, så jo mere tydeligt er det, at det er kuglen. Så, Men hun kunne faktisk også rigtig godt lide prins John, og gjorde rigtig meget for, at han blev konge bagefter, og forsøgte også at hjælpe ham med alle de genvordigheder, den rigtige prins John havde. Men jeg tror, det giver rigtig god mening at have ham på den her måde her. Plus, han er simpelthen så charmerende på den her ynkelige, ynkelige måde. Er et fantastisk tidspunkt, hvor han har sat folk i gang med at prøve at slå Robin Hood i hjel, men så kommer alle folk hen og prøver at slås med hans vagter, og så siger han og løber væk, og kommer så i sikkerhed, og efter han springer direkte frem og siger, dræb ham, dræb ham. Og det er den her uselhed er ret skæg at have i de her skurke også, synes jeg. Som jeg jo ikke kan stående og tage lidt af i slutningen af Skønne Uddyr, hvor han tigger om sit liv, og så får han lov til at overleve, men men så vender han tilbage og er en skurk igen, ikke? Og det er på samme måde med prins John her. Godt, det var mine 6, kom jeg op på.
Jamen jeg vil gøre det hurtigt, også fordi der er en del overlap, det må jeg ligesom sige. Jeg synes, Rodigan er ikke på min liste.
Det vil også undre mig.
Men han har den kvalitet, som måske er et gennemgående Disney-træk, det der med en gang imellem, ikke? Og bare være ond for at være ond. Og det vil, nu vil jeg hive fat i nummer 1 på min liste, nemlig Jafar. Fordi han er bare ond for at være ond. Altså du præsenterede ham som en fantastisk skurk, og han er virkelig en fantastisk skurk. Og han er meget ond, men han er også meget kompetent. Men han rammer også et stadie i slutningen. Han rammer det sådan set allerede i begyndelsen, kan man sige. Med denne her forbandelse, de her 20. Det er måske bare forbandelsen, der slår 20'erne ihjel. Er det ikke det? Hvor den her stakkels tyv siger, jeg er jo bare en stakkels tyv, og så dør de. Sådan starter altså en Disney-film i 1992 eller 93. Det er jo helt utroligt hårdt, ikke? Der kommer en stakkels tyv, som egentlig er meget sympatisk, og endda siger, jamen jeg er jo bare en stakkels tyv, og så dør den her stakkels tyv. Nå.
Jeg tror faktisk, han siger, at han er en ydmyg tyv.
Han er en ydmyg tyv, og var en ydmyg tyv.
Ja, jeg er Mike Gassim, en ydmyg tyv.
Det er det, han siger. Men det ligger ligesom tonen for hele filmen, og jeg far har det samme. Altså, at han også bare er ond, og han til sidst, hvor han har fanget Jasmin, og også bare vil have hende som sexslave, Det når også bare nye højder for mig i Disney-film af, hvor ondt man ligesom kan være. Ikke? Fordi det er jo ikke nok, at han bare har magten, men hun skal ligesom udstilles som en anden Jabba the Hutt ville udstille Princess Leia. Ikke?
Altså, det er så at tænke det samme.
Det er det jo. Og jeg ved ikke, om det er en reference dertil, men det er virkelig, virkelig, det er virkelig ondskabsfuldt. Så for mig Jafar absolut, men igen også fordi at han faktisk er igen som du også siger en kompetent, altså han har sådan Richard den tredje agtig dimension i sig, han er sikkert en glimrende politiker, eller han er helt uden tvivl en glimrende politiker, men han er også bare et ondskabsfuldt menneske, og det er interessant at se på. Så Jafar, måske nok nummer 1 overhovedet på listen, som den ondeste, whatsoever. Men godt deroppe af nummer 2 på listen, Scar fra måske den største Disney-film overhovedet, Løvernes Konge, som jo er en klassisk Shakespeare-fortælling, baseret åbenlyst på Hamlet og dette broder kongedrab, som Scar han begår. Og som det er med Shakespeare, og som det er, sådan er det også i Løvernes Konge, der kan man ikke rigtig lure andet end på sådan en, hvad skal man kalde det, panteistisk måde, om den ene konge er bedre end den anden. Naturen går ligesom med på lejen. Så det kongerige, som vi ser jeg kan ikke, Mufasa, det er det, han hedder. Det kongerige, som Mufasa, han har, er et kongerige, tidlig sommer, forår kongerige, og Scars er sen efterår, afbrændt ørken, goldt og frygteligt, ikke? Wasteland. Så sådan ud fra det, der kommenterer filmen ligesom på, at han er en dårlig konge. Men der er ikke noget som sådan, der tyder på det. Han bliver ganske vist tegnet som en Hitler-figur i nogle af de måder, de har portrætteret ham på i løbet af filmen. I virkeligheden, så taler han jo for inkludering, at løverne og hyænerne skal kunne være sammen, og så videre, ikke? Men det kan jo så være et skalkeskjul. Det er jo sådan, er det. Men en kompliceret karakter, og han slår ikke desto mindre sin bror ihjel, som jo både urtabu-mæssigt, og ikke mindst i kraft af Shakespeare's Hamlet, er en... ja, og Kain og Abel vel også. Det er jo en interessant søn, som maler en som superskurk. Sådan er det.
En interessant søn. Det kan jeg godt lide. Interessante sønner. En selvbiografi af Mathias.
Ja, præcis. Ja, hvis jeg var blevet kardinal, måske. Den næste på min liste, det er dommer Frollo.
Og kardinal.
Apropos, han er jo virkelig også en ond mand, som bare, jamen han har samme kvalitet som som Scar. Altså sådan en, jeg synes, far har også visse komiske elementer inde i sig, som gør ham faktisk endnu mere utilregnelig. Scar gennem ond, og Frollo er det samme. Men Frollo er jo pakket ind i denne nådegivende, fromme forklædning, som er interessant, også i den forstand, at filmen ikke, jeg synes ikke, filmen kommenterer negativt på det at være rettroende, eller gejstlig, eller noget. Men den kommenterer negativt på dobbeltmoralen, altså ærkebiskoppen for eksempel bliver portrætteret i Klokken for Notre Dame som en god mand, men dommer Frollo, jeg tror der bliver sunget i sangen, at han kunne, i hvert fald i den engelske version, han kunne se synder overalt, alle steder, undtagen i sit indre. Og denne dobbeltmoral er jo noget ud igennem katolicismens historie specifikt, er noget af det mest altså grusomme, ikke? Inkvisitionen og så videre, også op i vores egen tid, ikke? Altså der, hvor at man bruger sin position og sin fromhed til at gøre skade på andre, det er jo ganske grusomt, og det er det, han repræsenterer på en ret egentlig interessant måde, synes jeg.
Mm-hmm. Nå, også igen noget, som der er lidt det, som er lidt hardcore for en Disney-film, ikke?
Super hardcore, og det er på alle mulige måder, det er virkelig en hardcore film, hvor man stadig sidder og tænker i dag, hvis jeg ser den, hold da op. Der er så meget, der er fint ved den film, jo, at den er ikke, den er også ret overset, synes jeg. Hele det her Narnes fest, som de fejrer, er jo en gammel teatertradition, som fandtes i Paris på det her tidspunkt. Og da jeg læste teaterhistorie som fag, der så jeg blandt andet den her film, fordi den giver et så godt indblik i en masse teatertraditioner. Starten er jo det her Mester Jagels spil, altså det, der hedder Punch and Judy på engelsk, hvor fortælleren er en del af det. Og hele det her Narnes fest tradition, som sagt, viser bare virkelig godt, hvordan middelalderlig teater var, at det var totalt inkluderende, alting bliver vendt på hovedet, og hele byer blev forvandlet i sådan i en uge eller tre dage, hvor det var et stort totalteater. Det er en virkelig, virkelig fin film, historisk set også. Nå, nummer 4 på ja, min er, liste, må det
være. Ja, må jeg lige sige, ja. Jeg vil bare pointere, at netop i den her, netop i den her Narnes Fest, der har de det, et af de mest fantastiske rim i den danske udgave overhovedet, hvor det er Jes Ingerslev igen, i øvrigt, som der synger som Narn. Der, hvor han synger, verdens allerstørste party på den 1. januar.
Ja.
Virkelig. Det er sådan et rim, der virkelig er lige på kanten til bare ikke at fungere, men det fungerer.
Jamen, det fungerer. Jeg tror, det er oversat af en, der hedder Jesper Kær, som jeg faktisk har arbejdet sammen med på et tidspunkt.
Han har oversat mange af dem, har han ikke?
Ja.
De er virkelig godt oversat, de danske.
Han har også oversat, Aladdin. Blandt andet, ikke? Og det er bare virkelig godt. Det er nemlig det. Det er lige der, hvor det ikke rigtig fungerer, men det fungerer alligevel. Og det fungerer selvfølgelig også på grund af leveringen hos dine skuespillere. Men det er også mega frækt oversat. Altså, det er virkelig fantastisk oversat. Det må man bare sige. Det er jo vildt originalt. Der er jo ikke noget i det, i det engelske oplæg, der peger på præcis det, men han har sat sig ind i baggrundsstoffet og fundet, nå okay, det var den 9. januar, og så kan jeg lige gøre sådan her med ord, og så får jeg det til at passe. Det er da, altså, geni-streg uden lige. Og han er i dag en ældre herre, oversætter ikke så meget mere, men på det tidspunkt i storhedstiden, altså for cirka 20 år siden, fuldstændig fremragende oversætter.
Virkelig, helt fantastisk. Hvis du ser ham igen, så må du virkelig sige mange tak for det, det er virkelig fremragende.
Ja.
Virkelig fremragende oversætter.
Og også altså Aladdin, altså Genies sang i Aladdin, er, man bliver blæst bagover, hvor vel oversat det er, også hvis du læser den engelske ved siden af. Ja, den næste på min liste er egentlig også, hvad der kunne være en boble, nemlig Gaston, fordi jeg synes ikke rigtig, han er en skurk. Men han er der ikke, desto mindre. Jeg elsker manden. Jeg har sådan en ambivalent forhold til ham, men det er også, fordi jeg elsker hans fantastiske sang, som bare er skøn, og jeg synger tit med på den, som en drikkevise i... Ja, blandt mine venner, der synger vi en gang mellem Disney-sange, og der er sådan særlig 2-3 stykker, og der kommer frem. Det kunne være, hvem vil ikke gerne være kat? Det kunne være, du har aldrig haft en ven som mig, som Jesper Kjær har oversat. Og så kunne det være Gastons sang, ingen slår som Gaston, ingen går som Gaston, ingen har sådan læge og lår som Gaston. Det er en helt igennem fantastisk sang, og han er bare en herlig skurk, som man elsker og kigge på. Altså.
Ja, jeg synes nemlig også, det er det der er fascinerende, ikke? Altså, der er noget, hvis nogen er toxic masculinity, så er det jo ham, ikke? Altså den her forførende maskulinitet samtidig, ikke? Altså den her forførende, dominerende maskulinitet, som netop også gør sig rigtig godt, fordi den er så bombastisk, ikke? Altså så føler man, at det er sådan noget, man kan synge med der. Der er en Twitter-bot, som hedder Gastonbot, eller også den Gasbot, eller sådan noget i den stil, som er dedikeret til kun at tweete ud variationer over den her Gaston-sang. Altså ingen gør den her som Gaston, og ingen gør sådan her som Gaston. Ja. Og så er det så, det er helt åbenligt, det er random genereret, hvor det så bare er sådan nogle mærkelige, mærkelige rim, der kommer ud af det. Og sådan noget.
Okay.
Den er i den grad et fænomen. Og jeg har nemlig også, det er sådan en, man synger med på, det er også sådan en, som man godt kunne synge med på, netop som drikkevise. Synger I så også den, som den fra Mulan, tænker jeg på? Jeg tror ikke Mulan,
nej,
du går op, også fordi der er ikke rigtig,
nej,
nogen skurk ordentligt.
Nej.
Fordi der er den der mænd.
Hvad gør mænd, jeg med kvinder, når jeg bad om mænd? Nej. Det er ikke for at være mandig, egentlig, vi synger Gaston-sangen. Det er mere, fordi den er jo ret subtil. Altså, det er jo en ynkelig mand. Det er det, der er interessant ved Gaston. I modsætning, Mulan, han er jo en mandemand. Han er sådan en, nu taler ned til kvinder, bla bla bla. Gaston er ret en lidt ynglig mand. Altså, det er sådan en, som jeg ser i 2019 sidde og sige, den gang jeg var bare noget af tre dusin æg til min morgenmad for at tage på. Men samfundet er ligesom vokset forbi ham. Og han prøver ligesom at insistere på, at det er sådan der.
Mm. Ja, givet det var så vel, i hvert fald.
Ej, sådan ser jeg Gaston.
Ja, men det er jo mere spørgsmål.
Altså, han er hele tiden, han er ude. Nå, hvordan det ser samfundet? Nå ja, det har jeg ingen holdning til. Jeg lever kun i fiktionsverden. Men så ser jeg Gaston i hvert fald.
Uden bukser på og kun i fiktion.
Nå, skal jeg ikke også komme videre til min næste, og det er... Ja, men nu tager jeg så lige min boble her, for jeg er faktisk oppe på 6, men det sidste, det er virkelig en trumf. Men nu kommer lige en ting, som altid skræmte mig, i øvrigt også en lidt overset, men helt igennem fremragende Disney-film, og det er filetantdyr og vusler. Ja,
det
var noget, der kunne gøre mig bange. Ja, det var helt uhyggeligt. Altså, det var det virkeligt. Også fordi, at lige efter det, det der jo sker, hvis folk ikke aner, hvad jeg taler om, når jeg siger det her, så er det selvfølgelig Peter Plys. Og det der sker, det er jo, at Peter Plys, han er bange for, han har hørt, at der kommer de her filetantdyr og vusler og stjæler hans honning, så han vil holde sig vågen hele natten. Så han sætter sig foran sin dør og tager sit lille legetøjsgevær og sidder og venter, men det er jo lang tid at holde sig vågen hele natten, så han falder i søvn, og i sin søvn har han det her forfærdelige mareridt om filetantdyr og vusler, som egentlig bare, det er det mest onde, der sker, tror jeg, bortset fra at alle er onde ved tierdyr, så er det det mest onde, der sker i 100 meter skoven, men det er bare en drøm, og det er kun en sekvens, og det er sådan set bare en sang, men de er virkelig uhyggelige, og det er en ret uhyggelig sang. Så ja, herlig scene. Det er en god sang. Ja. Og den sidste på min liste, det er havheksen Ursula.
Nej, crossover igen.
Ja, men... og det skyldes dels hendes svulstighed, som du så fint beskrev, den vil jeg ikke beskrive, og så dels Kirsten Rolfes pragtfulde præstation, ja, til at lægge stemme til. Kirsten Rolfes er jo en af de største danske skuespillere, det må vi bare sige. Hun er ikke kendt for så meget, men kære lytter, tænk lige på, hvad hun er kendt for. Hun er kendt for en enkelt episode i Matador, hvor hun går ind og nailer den fuldstændig, så hun har printet sig ind som faster Anna. Så er hun kendt for sin rolle i Ride, og så er hun kendt som havheksen Ursula. Fuldstændig fantastisk. Alle de her tre ikoniske ting. Og havheksen Ursula er bare vulgær og pragtfuld. Ikke? Altså, det værste ved de her live action ting Disney har gang i nu, det er den fantasi, der er vækket i os, der er vokset op med det, risikerer at dø en lille smule. Altså, jeg tror virkelig, jeg vil holde mig fra at se noget af det, faktisk. For jeg frygter, fortolkningen er forkert. Det vil føles lidt ligesom at have læst en roman, og så se filmen bagefter, eller sådan noget.
Ja, der var, jeg har set Skønheden og Udyret, filmatisering, som er ganske, den er ganske udmærket. Den har også nogle tematiske udfordringer, ligesom den originale har. Men det en af de ting, som du virkelig godt ved, det er, at Belles far bliver spillet af Kevin Kline. Og de har lavet fordi de har Kevin Kline, har de så lavet en sang til ham, som er fremragende god, en ny sang, How Does a Moment Last Forever, som er sådan en, jeg kan gå rundt og få på hjernen pludseligt også, hvilket er ret okay, godt klaret, når det kommer ud af det blå på den måde.
Men hvis du nu for eksempel så Aladdin, og sultanen ikke længere var Ove Sprogø, vil du ikke, altså, hvordan reagerer man på det? Så jeg vil synes, det var et tab.
Måske. Jo, men det bliver lidt spændende, fordi de er jo ved at lave Aladdin nu også.
Ja.
Det bliver lidt spændende at se, om det er noget, man skal. Men altså, man kan jo sige, de har også lavet musical-udgaver af det her. Hvordan, dem må du vel have set. Har du ikke set nogen af dem?
Nej.
Som live?
Nej. Jeg skammer mig her. Folk vil nok sige, har du ikke set dem? Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Men jeg tænker, de har lavet dem i Fredericia.
Ja, det er det. Og jeg tænker, at folk de siger, at det fungerer meget godt, og det er jo sådan lidt det samme her, ikke? Altså, det er over en anden, det er simpelthen over en anden form jo. Så, så der, anyway, det må de jo om, om de vil eller ej. Man kan sige, grunden til, at de ikke har gjort det tidligere, er faktisk lige præcis det, som du refererer til, nemlig, at man er bange for, at det ødelægger de ting, som der var der ellers. Det har været tidligere deres grund til at lave de her live-action-indspilninger.
Men der er også sket,
jeg tænkte på det.
Ja, og der er jo sket det. Deres gave var jo, at man gik fra VHS til DVD, så de kunne lave den mere salg. Og nu er der så ikke et mere salg mere. Altså nu er det et online digitalt marked. Så den eneste måde, de skulle kunne fortælle, altså kunne sælge den samme historie igen på, det var jo ved at lave den på ny.
Ja, men faktisk som de samme, det er de samme direktører, som der gik imod det her med netop at lave de her live action udgaver af det, gik faktisk også imod at udgive det på hjemmevideo og på hjemme-DVD, alle de her ting. Det er en meget fascinerende historie, den her Disney-historie.
Og det er interessant. Ja.
Ja, der er en bog om det, jeg har glemt, hvad den hedder nu, men der er sådan en, der er en bog, som der gennemgår alt det her også. Det er noget med Michael Eisner, ham som der var leder af Disney før. Det er Bob Iger, der er leder af Disney nu. Og Michael Eisner var nemlig meget imod det her med at lave live-indspilninger, og også meget imod at lave og udgive tingene på hjemmevideo, fordi han gerne ville have, at det skulle blive ved med at være specielt, at det, han tænkte, at det var det, de tjente deres penge på, det var, at der var en eller anden sådan speciel event over det, når man var inde og se en Disney-film.
Ja.
Så det er lidt spændende.
Ja, meget. Meget fascinerende.
Anyway, det var vist vores lister, ikke sandt? Det var dejligt med noget crossover.
Jo, jeg har ikke mere. Det var et dejligt crossover, ja.
Det viser jo, at vi er totalt fanget i den nostalgi, som der var, da vi var børn, fordi det jo ikke er så underligt, når nu det er Disney, vi taler om. Disney er sådan et brand, som man har et mærkeligt forhold til, ikke? Fordi at det har fyldt så meget i ens barndom, og derfor betyder så ekstremt meget for en. Nå, vi har ævlet i rigtig lang tid i den her episode, så vi må hellere stoppe her. Hvis man gerne vil fortælle os noget om de Disney-skurke, man selv kan lide, så kan man mail til os på olugavs@gmail.com. Hvis man gerne vil fortælle noget om, at jeg tager totalt fejl i min anmeldelse af A Star Is Born, eller hvis man har kommentarer til gennemgangen af programmet og til det, så kan man altså også skrive ind til os. Det er og uden danske lokaler, så olugavs@gmail.com. Man kan også tweete til os på @olugavs. Og der svarer vi også, man må meget gerne gå ind og lægge en 5-stjerne anmeldelse, hvis man synes, at det her det er sådan noget, som vi skal høre, så man lægger en 5-stjerne anmeldelse på iTunes, eller hvor man nu end kan anmelde sådan nogle podcast, som man hører. Har du fået drukket din øl, eller så var vi her hjemme?
Ja, det har jeg.
Det har jeg også.
Og den var dejlig og god, og jeg er glad.
Det er dejligt, men lidt klistret. Jeg kan vise, at I dufte efterlandskaberne med i glasset, vil jeg sige.
Okay.
så det er også lidt interessant. Men det er, sådan er det typisk med tysk øl, faktisk, har jeg erfaret. Jeg vil overlade ordet nu til fantastiske Ma Rainey med vores dejlige temasang. Tak for denne gang, Mathias.
Tak for denne gang, Mikkel.